እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 14 መጋቢት 2008 ዓ.ም ወይ 23 መጋቢት 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ናይ ስራሕ ኣድማ ምክያዶም ብዝምልከትን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ድርቂ ዝውዕል ወፍሪ ምትእኻብ ገንዘብ ምጅማሩን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ብዛዕባ ሕቶ መንነት ወልቃይት ምስ ሓደ ምሁር ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ እዩ። ዜና ሒዙሉ ዘሎ ተወለወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ተምስዩ ክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ሎማዓንቲ ንሓሙሽተ ሰዓታት ተታሒዞም ነይሮም። ፖሊስ ግን ኣብቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ መድረኽ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ሎማዓንቲ ረቡዕ ተኣሲረሉ ዝበሎ ቤት ፅሕፈት ዝተኣሰረ ይኹን ዝተታሕዘ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎም። ገብረ ገብረ መድህን ንኣቶ ዓምዶም ሓፂር ቃለ መጠይቅ ገይሩሎም ነይሩ።
ሎማዓንቲ ዓረና ትግራይ ዝነበሮ ቤት ፅሕፈት ካብቱ ነባር ቤት ፅሕፈት ከባቢ 20 ሜትሮ ዝኾን ዝርከብ ሓዱሽ ቢሮ እናቀየርና ንሃለና። ዝፀንሑ ሰነዳት ወረቃቅቲ ገበታት ሕዚ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ክነቃፀል ናብ ሓደ መቃፀሊ ቦታ ከድና ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ወሓፋት ገበታት ዝግበረሉ እዩ። ኣብኡ ከይድና ቃፂልናዮ ካብኡ ፍቓድ ኒኤኩም ድዩ ስብልና ካብኡ 15 ፈረቃን ሒዞምና ካብኡ 17 ፍረቃን እዮም ሰዲዶምና።
እንታይ ኢሎም ፈቲሖም ኹም መጨረሻ
ወረቀትኩም ተቃፀሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ማንም ሰብ ኣብ ጥልዓ ሎዚ ዋላ ኮይኑ ኣብ ዝተመረፀ ቦታ ኮይኑ ተቃፀል ይኽእል እዩ፣ ግን ብሓደጋ ተቃልዕ ብዘይኽእል እዩ። እቶም ሰባት መሓዘም እውን ማንም ዜጋ ክገብሮ ዝግባእ ሓላፍነቶም እዮም ተባፂኦም። ስለዚ ብዙይ ቅሬታ ክስማዐኩም የብሉ ኢሎም እዮም ሰዲዶምና።
ናትኻርእቶ እንታይ እዩ
ንምርዳእ ንዚ ዝኣክል ሰዓት ክንብላላ ኣይነበረናን ክምርዳእ ማንም ሰብ ውን ምሕታቱ ልውቀስ ይኮነይ፣ ግን ንዚ ዝኣክል ሰዓታት ንጉድእላ ግን ትክክል ይኮነ ዘለ ምክንያቱ ንሕና 15 ፈረቃን ተትሓዝና ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ሰዓት ክንፀንፈ ይግባእ ነይሩ።
ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንምርካብ ኣቶ ዓምዶም ተኣሲረሉ ናብ ዝበልዎ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ሓወልቲ ስልኪ ደው ኢለ ንኢንስፔክተር ሓዱሽ ብናይ ኢድ ስልኮም ኣዘራሪበዮም። ንሶም ሰብ ብሕጋዊ መንገዲ ዝእሰረሉ ኣገባብ ስለ ዘሎ ዝተኣስረ ይኹን ዝተተሓዘ ሰብ የለን ክብሉ ገሊፆምለይ፣ ብድምፂ ንምሃብ ግን ፍቓደኛ ኣይኮኑን።
ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ሎሚ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም መዓሎም ተገሊጹ። እቶም ሰብ ባጃጅ መንግስቲ ኣተግብርዎ ዝብለና ዘሎ መምርሕን ደንብን ናፅነት ስራሕን ዝኸልእን ቀያድን ይብሉ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን ዞባ መቐለ ኣቶ መሓሪ ገብሪ ህወት ብወገኑ ምስ ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ብተደጋጋሚ ተማየጥናሉ ኢና ይብል። እቲ ናይ ስራሕ ኣድማ መዓስ ከም ዘብቅዕ ኣይተገልፀን። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብጻብ ተኸታተሉ። ኣብ ሆርጉዱሩ ኦሮምያ ዝተኣሰሩ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ንከቐርብ ትእዛዝ ዝወረደሉ ፖሊስ ኣይፋለይን ከም ዝበለ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ቀፂሉ ከም ዘሎ ሓደ ነበራይታ ከተማ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ተዓፀው እዮም ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ፍንጫዋ ናብ ፈተና ሓደ ሻዕ ድሕሪ ምእታዎም ኣይተመለሱን ይብል ነበራይ እታ ከተማ። ካልእ ውሃባይ ርእቶ ድማ ሶኒ ምሸት ካብ ጮመን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ጃርቴ ኣሞሩን ካልኦት ወረዳታትን ለይቲ 9:00 ሒዞሞም ከም ዝኸዱ ናበይ ከም ዘእትዎምን ኣይንፈልጥን ይብል። በዓል ቤታ መምህር ዝተኣሰራ ድማ ብዛዕባ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ከምዚ በለት። ንሳ ክትዛረብ ከላ ጥርጡራት 9:08 ናብ ቤት ፍርዲ ንክቐርቡ ቆፅራት ተታሒዙ ነይሩ። ፖሊስ ግና ኣብ ሰዓቱ ክቐርብ ኣይከኣለን። ዳኛ ንዝሓዝኩሞም ኣቕርብዎም ኢሉ እንደገና ብሓደ ሰዓት ኣናዊሕዎ። ፖሊስ ኣብቲ ዝተባሃለ ሰዓት ንእሱራት ሒዙ ክቐርብ ኣይከኣለን። ተመሊስና ንዳኛ እንተሓተትና ቤት ፍርዲ ዝፈልጦ ነገር ከምዘየለ ተገሊጹ እዩ ኢሎምና። ፌደራል ብሕድሪ ኣፅንሑልና ዝበሉና እዮም ኢሎምና። ቤት ፍርዲ ድማ እቲ መዝገብ በዚ ዓፂናዮ ኣለና ኢሉና ትብል ንሳ። ፕሬዚደንት ቤት ፍርዲ ሻምቦ ቦገነም ከምዚ ይበሉ
ማቲ ለሞተቱ ተማኒት ያደረጂሩ እንደሞን ንገራ አርፈንሸለም በኩሩ ፈንጂሮ
አባላት ቤተሰብ ኢናዝ ዘበሉ ሐሙሽ ተሰባት እና ባናመጽዮም ኔሮም ካብኡ ዘጻረናዮ መሰል ዋህስዩ ዝብል ኔሩ መሰል ዋህስ ድህር ምርግጋጹ ፖሊስ ከቅርቦም ፈቃደኛ አይኮነን ዝብል ኔሩ ዞም ሰባት እና በይከም ዝተወሰዱ ቤት ፍርድ አይፈልጥን በደረጃ ዞባ ተዘራሪብና ፍታህ ንህር ከበሉ ፈቲናለና በድህሪኡ እቱ ጉዳይ አበይከም ዝበጽህ አይፈለጥኩን ዝተዘራረብናሉን ዝተሰማማዕናሉን ግና ዝተኣሰረሰብ ኣሉ እንተ ኮይኑ ይፈታሕ ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብና ዜና ይገልጽ
ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ የመን ንሓደ መዓስከር ስልጠና ኣልቃዒዳ ብነፈርቲ ደብዲቡ ዓሰርተታት ኣሸበርቲ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ ፔንታገን ናብ ናይ ትማሊ ምሸት መግለፂኡ ልዕሊ 70 ኣሸበርቲ ከም ዝቐተሉን እቲ ስጉምቲ ንኣልቃዒዳ ጨንፈር ዓረብ ፔኒንሱላ ዓብዪ ፅፍዒት ምዃኑን ጠቂሱሎም እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ነቲ ኣብ የመን ዝተፈጥረ ክፍተት ቦታታት ንምሓዝን ሽብራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድን ከም ዝተጠቐመሉ ይግለጽ ሎሚ ኣብ በልጅም ዝክረ ሰማዕታት ተኻይዱ ነቶም ትማሊ ብመጥቃዕቲ ቦምብ ዝተቐተሉ 34 ግዳያት ንምዝካር በልጅማውያን ዝተፈላለዩ ዕምበባታት ሒዞም ኣብ ህዝባዊ ኣደባባይ ሓዘኖም ገሊፆም ድሕሪኡ ግን ሓድነቶም ንምርግጋፅ ጭርሖታት ኣስሚዖም ብካል ወገን ፖሊስ ንሓደ ተጠርጣሪ ከምዝሓዙ ፀብፀባት ሚድያ በልጅም ይገልፁሎም ክልተ ተጠርጠርቲ ኣብ ምህዳን ኣለው ነቲ ትማሊ ኣብ ብራስልስ ንሓደ መዓርፎ ነፈርትን ንመደበር ባቡሩን ዘጥቅዐ ዳዕሽ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ ሞስኮ እዮም ዘለዉ ብዛዕባ ቀለውላዊ ዩክሬንን ሶርያን ምስ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ምስ መዘንኦም ሰርገይ ላቭሮቭን ንምዝርራብ ኣብ ቤልጅም ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣንጻር ሕምብርቲ ኤውሮጳ እዩ ዝበሉ ጆን ኬሪ ብዛዕባኡ እውን ክዛረቡ ዝብል ግምት ኣሎ ሩስያ ሰራዊታ ብኸፊል ካብ ሶርያ ከም ዘውፅአት ድሕሪ ምሕባራ እዚ ብላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ዝካየድ ዘሎ ፈላማይ ርክብ እዩ ኣብ መወዳእታ ነጋዳይ ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕን ሰነተር ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ቴድ ክሩዝን ውፅኢት እቲ ትማሊ ኣብ ሰለስተ ክፍለ ግዝኣታት ተኻየደ መባእታዊ ምርጫ ብማዕረ ተመቒሎሞ ካብ ዴሞክራት ሰነተር በርኒ ሳንደርስን ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኣይዳሆን ይቕረታ ካብ ዴሞክራት ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኣይዳሆን ይሁታን ሩታን ከድምፂ 57 ወከልቲ ብምርካብ ዝተዓወቶ ኮኑ ከለዉ ፀሓፊት ወፃኢ ጉዳያት ነበር ሂላሪ ክሊንተን ድማ ድምፂ 51 ወከልቲ ብምርካብ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ተዓዊተን ኣለዋ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ዌብሳይትና ተቐሚጡሎ ዜና ተፈፂሙ
የቀኒና ተወለን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ልዕሊ 1500 ወነንትን ዘወርትን ባጃጅ ሎም መዓልቲ ኣዲሞም ስራሕ ደው ከም ዘበሉ ተፈሊጡ ኣሎ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ብወገኑ ስራሕ ደው ኣቢሎም ዝብል ሓበሬታ የብልናን ኮይኑ ግን ብሕጊ ተቐይዶም ንህዝቢ ንኸገልግሉ ንሰርሕ ኣለና ይብል ግርማይ ገብሩ ንክልቲኦም ወገናት ኣዘራሪቦም ኣሎ
ለማዓንቲ መጋቢት 14 ስራሕ ደው ዘበሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ሰዋናን ዘወርትን ባጃጅ ንሕና ዜና ኣምነሉ መለለይ መዋፈር ስራሕ ወይ ድማ ታፔላ ግበሩ ዝብል መምርሒ ኣውፂኦም ስለ ዘገደዱና ኢና ስራሕ ደው ኣቢልና ዘለና ይብሉ
ንሕና ብመስመር ይኹም ብኮንትራት ግልጋሎት ኣማሃቢና ፀኒሕና ሰብዘይ ኣመን ነገር ታፔላ ግበሩ ዝብል ሕጊ ውፅኦም ቅድሚ ሕዚ ክቡር ከንቲባ ብዝኣከቦ መሰረት ተኣኪብና ነርና መልሲ ብቆፀሮ ተፈላለዩና ነርና ታሪፍ ይፀናዕ ሓደሓደ ዝመሓሽ ነገራት ተማሓሽ ስኹም ስርዑ ንሰብይቲ ጉድኡ ንሰብ ውን ኣገልግሎት ሃይልና ተረዳዲና ሕዚ መንገዲ ትራንስፖርት ንሕና ብዘ ነይፈልጦ መንገዲ ንዕለት 16 ትገብሩ ዝብል ሕጊ ደረቕ ሕጊ ማለት እዩ እሳ ተወሲና ካብ ሎማዓንቲ ጠጠ ኣቢልና ኣለና ማለት እዩ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮንስትራክሽን ትራንስፖርትን ከተማ መቐለ ኣይተ መሓሪ ገብሪ ሂወት ብወገኖም ሕጊ ክቕበሉ ስለ ዘይደለዩ እምበር እኹል ግዜ መዲብና ተመያይጥናሉ ኢና ይብሉ
ሕዚ ንማዓንቲ ኣድማ ገይሮም እዮ ድብል ንሕና ኣድማ ክገብሮ ይረአና ሳሕዚ እውን ዝበፅሐና ሓበሬታ የለይ ትመላእኪብና እዮም ነርና ኢና ተመያይጥና ኢና እምበኣይ ኣባላትና ክነነጋግሮም ኢና ዝብል ሓበሬታታት ሂቦምና እዮም ኣድማ ግን ኣብዚ ከተማ ዝተፈጠረ ነገር ከምዘ የለ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ እውን ብዘብ ዝኒአ የለይ ኣብ ሓደ ዝኾነ ይኹን ስራሕ መምርሒ ዘይብሉ ኣሰራርሓ ዘይብሉ ስራሕ ስለ ዘየለ ላተመያየጥና ፀኒሕና ማለት እዩ حزي حقي ناي مقبالي زي مقبالي تلي خوينو ناي زي ممياتي عيخواني مالتي سلازي نتاقل على حزي مقالة زي ملكات سلازخانة نتاقل على حزي وقل ملكات سلازخانة بتعني قزيتا وهيوو تمنقستوون تعقستي قزي هيو زي تمايا يتقلون وسانة تحلفو اللي سلازخانة اي ترادة ناي زي بهالزولو كالحق زرحا غايك خوين مالتي
كابي وننتن زورتن باجاج زوهاب زلو كالرئيتوم اتوات ازلو حقي نتان نتنازغتن كايادنيو يبل كالس يترف بوعلي تسمامعنا كنترات كين سرحوون زخل ايو ملالي تابي لالتيفنا امودما بخنترات سرح اب كال كوابين تدعا ترخيبنا بوليس ترافيك نخيقات انا انتاي وحسنة لنان تبلووني حطو
حادة اتقام نقر كوين زنيو بنزين عمش ريترو حزاية غير زاد باجاج ساعات تقديو وازنيو ما اسكن توديت فلتن زاد باجاج زيا بساعات تقديو كاخر كير زلكا عاوزي ساعات كان كتمل باجاج الحر ترخيبكا كتكت زعها يتو هايدي كم تاكسن مالتي عصر تقل تسب زحز تاكسنا باجاج بزعل ترو يزحز تاكسي باجاج جن عمش ريترو يعتز نازي بتعمي اتقع مهم مالت نحنا بحق خوينو مسمر راح نسرح جن زوات نقر يخونن عن حنا أبو بيت سمن محلت بزح من السينيو ناكل نقر خناتو طبون تنا يمتن
أيتم حارق قبر هيوت اتمام رحيز وات اللوك عند علامام أجن هزبين مفتح مخانو قليت أم سب باجاج بخنترات نخيس رحوز اجدا يكونن وني بلو
طيب هيدو زلو هزب ليش أنا نقول لك زي أو نقول أم مشيتن بفلا يسجن سلو زلو زم أكلات زي أم نتزبي كقلقلوه اللوهم لوليتو تي سمريتون نزوزيني ما أخل لك رأي مالتي تن أمسمر قلقالوت نقوه كحد انفرقان سكع سلسة ساعات كأتري كوشدشتة سكع شمون تساعات مشات دماء كأحسر تحد انفرقان سكع سلسة ساعات زلوه أفتال تهوتم مسمر إن شفونو قلقالوت نايكون تراه تقنيومون كسرحي كل يوم قلسي أطأميتا زلوه مالتي
سباجاج مللي موافر السراح ويد ما تابيلا كسام مقاويت عصر شدشتا دحرت صباح مالتيو ناخد الطفو قزي قدب تواهي ومالو نساتم دمام نتزقات امات اقامن مقلاي مس منقستي خنزاتي قبئنا انتولي تقوالو ندمت ايرا دي امريكا قرماي قبرو كاب كتمام غلم
يا غنيلنا قرماي نابتكالاي تبساكن حلف
أب إثيوبيا استخسرت دركي نايجن زب حاجز المنطقة خابز خيل نايتسعة معلتات وفري لو مع أنتي مجمارو ناي حبرات من قصات بيتصحفات عتحبا باريس أبوي حاجز أفلتون تدركي زخاف مخانوز حبرات بيتصحفات نعسرت نتبخلت مليون زجاتات زدلي هسوس رديئة مقبيز خون جنزب كم زيت رخبة أفلتون بدركي أبتتق عقبابتات أبك أربع عدات زجبرو حدا العلاوي حلافي علم لخت كارديئة لمعات يونايتد ستيس كابش حنج عتميتن سبعان شو عتن عام تمرت الزخافة أسلا زخانة هتقص ملاش يدلي إلهم اسكندر فريوز الأقوى صلب جبرية جبرة مدهن كقربي
نايبل جزناب متفقون كستات ألنين تدميرو نيوان مهرتي إثيوبيا الزابع ويركب تسبيت الزناب زخانو حارستوتن انسسات بمرباح زنابرون كساور و زيخولو درقي أقاتي ممولو عصر تنتبك لتة مليون سبات تسبيت حاجز كوينو مالو عبز حالة فتح حساس علاوي زخونة سند رديئة سبعاوي حاجز كم زحبرو نايزوم زيقاتات نحادة عمد دليت نمملا حادة نتبع 4 بليون دولار وي عسران حموشتين بليون بريد اللي بيس احفة سبعاوي حاجز حبرات من قستات لما عانت كم زحبرو قن زغن زبزي بزتمال اه سلزي ترخ بأيو ناتي كفتات نمملا مشارختي سبعاوي حاجز نتيس عام عطات تسانحن لنا ايتيبيا درق ملاش حسوس حاجز نمهابن وفري تجمير زلو توفري مسكبدتن صفحتن اتدرق زمطاطن حاجز نخقبر زي علم ايو بمسارات مبرهي اب ايتيبيا ناي حبرات منقستات ناي سبعاوي حاجز عط حباباري اهونو ونوشي ابسومن اب ايتيبيا عدت تفصمو ابنا يونايتد ستيتس عالم لخارديئة المعات USAID دايركتر بيت صحفة حادقة وصائي جرامي كونان دايك تدرقي كم نايشحن 1999 شوعة عامة مرات زخف مخانو تزاربهم
This drought is massive. It is the worst drought in 50 years in most of this country.
تدرقي أزيو كبديو أبتم زحالفو حمسة عمتات كاب زقات أمو ازيو زغف ايو تمالي اب تقرأي اب زبط عنا اللوان
ብሂወቶም ርኦሞ ዘይፈልጡ ብብዙሕ መልክዑ ካብ 1997 ዓ.ም ዝኸፍአ ምዃኑ ምስ ዝነገሩና ብዙሓት ሰባት ተራኺብና ኢና። እዚ ኮይኑ ግን ዘስዐቡ ሓደጋ ከም ናይ 77 ዓ.ም ክኸውን ከም ዘይብሉ ንርዳእ ኢና። ምኽንያቱ ቀዳማይ እቲ ድርቂ ይመጽእ ከም ዘሎ ንፈልጥ ነርና። ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገስትን መሻርክትናን ምላሽ ንምሃብ ተዳልዮም እዮም ጸኒሖም።
ስለዚ ኾነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መጠን ሓገዝ ብምውሳኽ ናይ ሓደጋ ድጋፍ ምላሽ ዝህብ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተላኣኸውን ገሊፆም። ዋላ እኳ እዚ ድርቂ እዚ ዝኸፍአ ክኸውን ዝኽእል እንተኾነ እውን ነዚ ንምምካት ቅድሚ 30 ዓመታት ካብ ዝነበረ ኣዝዩ ዝለዓለ ብቕዓት ኣለና ኢሎም ጀረሚ ብምውሳኽ። ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ካብ ዘድልዮም 10.2 ሚልዮን ሰባት ብተወሳኺ ዝኸፍአ ጸገም ቀረብ ምግቢ ዘለዎምን ብፕሮግራም ሴፍትነት ዝሕገዙን 18 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ከም ዘለውን ገሊፆም። እቶም ፕሮግራማት ጎኒ ንጎኒ ምክያዶም ኣብ ናይ ረድኤት ስራሕቲ ተጽዕኖ ኣይሕድርን እውን ኢሎም። ድማዓንቲ ተጀሚሩ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2016 ዝዛዘም ወፍሪ ክንደይ ገንዘብ ከብ ዝእከብ ኣይሓበረን እቲ መግለጺ። ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስትን ካብ መሻርክትን 758 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኽበ ግን ተጠቒሱ ኣሎ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ብዛዕባ ወልቃይ ጸገዴ ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ መደባት ምቕራብና ዝዝከር እዩ። መንቀልቲ ምስሕሓብ ሕቶ መንነት ወይ ከዓ ተጋሩ ስለ ዘይኮንና ወልቃይት ጸገዴ ናብ ክልል ኣምሓራ እዩ ክካለል ዝግባእ ዝብል ገለ ወገናት ዝተለዓለሉ እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ታሪኽ እንታይ እዩ ዝምህረና ዝብል ኮይኑ ኣሎ። በትረ ስልጣን ንተመራማሪ ታሪኽን ነቲ ከባቢ ዝፈልጡን ዶክተር ግላውዲዮ ሳርኣያ ካብ ኒውዮርክ ዓዲሞም ኣሎ። ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ትግራዋይ ኣይኮነን ዝብሉ ገለ ሰባት ከም ዘለዉ ምስ ሰምዑ እንታይ በሉ ኢልዎም ዶክተር ገላውዲ ሳርያ ብዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
እቲ ናይ መንነት ሕቶ ዝበሃል ዘሎ መቸም ዓይ እውን ከይገረመኒ ኣይተረፈን። ምክንያቱ ትግርኛ እናተዛረብካ ትግራዋይ ኮንኩን ንምባል ቁርብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ። ግን ንሱ ብዘይገድፍ ዝኾነ ህዝቢ መንነቱ ውስጥን መሰል ኣለዎ። ኣይኮና እንተኢሎም ኣይኮናን ክብሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዘምፅዎ ዘለዎ ሓደ ሓደ መካትዒ ኢሎም ዘቕርብዎ ነጥብታት ግን ካብ ቀደማት ሒዝና ምስ ትግራይ ኣይነበርናን ዝብል ግን ታሪካዊ መርትዖ የብሉን ጌጋ እዩ።
ከመይ
ዘካትዕ ዘሎ እቶም ትግርኛ እናተዛርቡ ኣምሓርኛ ኢና ዝብሉ ዘለዉ ወልቃይት ቀደማት ሒዝ እውን ምስ ትግራይ ኣይነበረን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ታሪካዊ መርትዖ ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ኢና ንገብር ኩሉ ግዜ ንሓደ ነገር ክንምርምሮ ምስ ንፍትን ብሕልፊ ከም ዝመሰለ ነገር ኣብ ክልተ ነገር ኢና ክንምርኮስ ዝግባአና። ሓደ ሰነድ እዩ፣ ካልኣይ ድማ እቲ ንጥረ ነገራዊ መፅናዕቲ ንብሎ ወይ ኣርኪኦሎጂ ንብሎ እዩ። ንዓና ዘገድሰና ሕጂ ናይ ወልቃይት ብዝምልከት ሰነድ ብዝምልከት እዩ፣ ታሪክ ብዝምልከት እዩ።
ታሪክ እንታይ ይብል ዶክተር ገላድዮስ?
ሓደ ዝተረኽበ ፅሑፍ ኣሎ። ብ1634 እዩ ተፃሒፉ እቲ ፅሑፍ። እቲ ፅሑፍ ፀሓፈ ከዓ ማኑዌል በራዳ ዝበሃል ወዲ ፖርቹጊዝ እዩ። ማኑዌል በራዳ ምስናዊ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ፍረሙና ትበሃል ዓዲ ዝቕመጥ ዝነበረ ድሓድ ግ እንታይ ይኸውን እቶም በዚ ግዜ እዚ ንሱስንዮስን ወዶምን ፋሲለደስን እዮም ዝገዝኦ ዝነበሩን ኢትዮጵያ። ነቶም ምስናውያን ውፁልና ምስ በልዎም ማኑዌል በራዳስ ድማ ምስኦም ወፂኡ ይኸይድ። ወፂኡ ኸይዱ ንዓደን እዩ ዝኸይድ የመን ማለት እዩ። ኣብኡ ኮይኑ እታ መፅሓፍ ይፅሕፋ። ናይታ መፅሓፍ ኣርእስቲ ናይ 17 ክፍለ ዘመን ናይ ትግራይ ታሪካውን ጂኦግራፊያውን ፀብጻብ እዩ ዝበለ። ኣብኡ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እንታይ እዩ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ክትዕ ሙሉእ ሙሉእ ከጥፍኦ ዝኽእል ሓንቲ ካርታ ኣቐሚጡ ኣሎ። ናይ ትግራይ ካርታ ካርታ ካብ ደቡብ ስጋዕ ሰሜን፣ ካብ ምስራቅ ስጋዕ ምዕራብ ብሙሉ ብድምፂ እዩ ዘርኢ እዩ። ብደቡብ ንምሳሌ እንታይ ይብሎ ናይ ትግራይ ግዝኣት ዶባ ወይ ከዓ እዚ ኣልዋሃ ንብሎ ሕጂ ኣላማጣን ወልድያን ኣከባቢ ማለት እዩ። ብሰሜን ሓማሴን ይብል፣ ብምስራቅ ዳናኬል ይብል፣ ብምዕራብ ልማልሞ ሲሜን ይብል። እዚ ሓደ መርትዖ ተረኪቡ ዘሎ እዩ ፅሑፍ እዩ። ብፅሑፍ ድሕሪ ክንደይ ዘመን ብ1796 ተተርጉሙ ብሪቻርድ ፓንክረስት ኣሰናዳይነት ይቐርብ ማለት እዩ። ኣነ ውሽዑ እዩ ዝረኸብክዎ እቲ ፅሑፍ ሱ ጥራ ኣይኮነን بفرق 17 خفل الزمن دجاج ماشقلاوديس زبهالون اي شيرا جزاء زنورو نولقايت تغليلهم ام حدروان يرم ولقايت رازي هنا كولا سراي كعت سنه ام حدروان يرم يعني لذلك ابتحتي اون نيري لان تايزر ان نازي بزحسب قبلوا سر زي دليمبر زخون عدي زخون هاجر زخون اورجع ويكفل هاجر حنساي تصبب حنساي يقفح لذلك تعنتي كارتايلز تاسكو تقراي طعم عباي كم زنبر تيزري إذا حجز لا تقرأ حنت ربعنا تاع كأود ما بعسر خفل زمن حرمتينا بحيث تمجم مريات بش عند ساعة ممكن ثلاث سنة كذي رأس جوكسا يقبرون يرون يملو الكايت ده حارجن رأس جوكسا مس رأس تفري ده حارف هاي لسلاس يزقونه كنا في جتهم تفعيرهم تلزقونه تجمعوا ناب سنين بيجم دريلو يعطوا مادك يبقى على بده حريون أي تقرأ كونه أي فلتة ده حرقن ده جزير ما عندك أنا أي تقرأ توحيلو حجمت فيه كم هذا እዚ ታች እዚ ስለዚህ ፈልጦ ወይም ተምሰባ ምንም አይነበርና ምንም አይነበርና ዝብሉ
ዶክተር ግላዲዮስ ነታዲ ነትመረት ወይ ከአን ወልቃ ህጸገደ ከምዝፈልጥወውን ይዛረቡ ያም ሐቀይዲ
አነ ፈሐድ ፈልጣ አጋጣሙ ቆይኖ ጸለምትኹን ወልቃይትኹን ብሙሉ ረዲ ጸየ ብሙሉ ተዓድታ ትግርኛ ጥራይ ዝዛረብ ዘሆነስ አስማት ማይ ተዓድታቱን ብሙሉ ትግርኛ አይ ለምሳሌ ማይ ጸብርሎ ማይ ለሓም አለ ብዙሕሰ ዘይፈልጦ ማይ ለሓም ኣብ መንጎ ዓደር ቃየን ኣብ መንጎ ኢሎማሎሞ ዝበሃል ጎቦ እዩ ዓድረመት ባዕሉ ከተማ ናይ ወልቃይት ምዃኑ እዩ ብማይ ዝጅምር መዓት ዓድታት ኣሎ ኣብ ወልቃይት ብምሉ እዚታት ኩሉ ክንሪኦ ከሎና ምንም ካብ ህዝቢ ትግራይ ፈሊኻ ክትሪኦ ዘይትኽእል ናይ ወልቃይት ህዝቢ ብታሪኹ ኹን ብባህሉ ኹን ብቋንቁኡ ኹን ማለት እዩ
ንሕና ተጋሩ ኣይኮናን ዝብሉ እንተሃለውኸ
ኣይኮናን ወይና ክንከውን ዝብል መቸም ኮፊልካ ትማየጠሉ ጉዳይ ዝኸውን እምበር ኣብ ታሪክ ተመስረተ ግን ኣይኮነን ብናተ ርእቶ
ካብዚ ታሪካዊ መበገሲ ክንላዓል እንተኮይኑ ፖለቲካዊ መኣዝኑ እዩ ክቕፅል ዝኽእል እሞ ሕቶ ክልዓል ይኽእል እዩ ስለምንታይ ሕቶ ኣበገስኩም ምባል ቅኑዓይ ክኸውንን እሞ ካብ እተበገሰ ትሕቶ እውን ካብ እተላዕለ ከመይ ክትሓዘ ኣሎ ናብ ዝብል እስኪ ክንሰግር ከመይ ክትሓዘ ኣሎ ይብሉ
ፅቡቅ ኣነ ኣቐድም ኣቢሎ እውን ካልእ ካልእ ፅሑፋት ንዝተመሳሰለ እዚ ናይ ኦሮሞ ናይ ገለ ምውዕዋዕ ብዝምልከት ብዙሕ ግዜ ጀጋታት ዝግበር ብመንግስታት እቲ ነገር ናተባድሐ ምስዝኸይድ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ምስ ዝበፅሕ ጥራዮም ዝትስኡ ገና ንገና ኮፊልካ ምምያጥ ይከኣል እንታይ ኹም ትደልዩ ዘለኹ ኢልካ ምሕታቱ ነቲ ህዝቢ ሕጂ ኣነ ብረኺበ ዘለኹ ሓበሬታ እዞም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ብደገን ብውሽጥን ወይ ኣብ ተኸድና ተጠሪሕና ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ውሑዳት እዮም ቁፅሮም በቲ ናተይ ረኺበ ዘለኹ ሓበሬታ ማለት እቲ ኣብዝሓ ህዝቢ ናይ ወልቃይት ግን ተጋሩ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ሕጂ እንታይ እየ ክገብር ዘሎ እቲ መንግስቲ ዋላ እውን ረፈረንደም ተድለየ ረፈረንደም ክብፃሕ ይከኣል እዩ እድሚኡ ግን እንታይ ክገብር ዝግበኦ እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝብን ነዞም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ሓይልታት ከዛርቦም ኣለዎ እቶም እንታይ ኹም ትደልዩ ዝበሃል ሕቶ ክቐርብ ኣለዎ ናይዞም ተንቀሳቂሶም ምስ ኣምሓራ ኢና ክንከውን ዝብሉ ናይ ኣምሓራ ክልል ኢና ክንከውን ዝብሉ ዘለዉ ናቶም ዲኹም ትደልዩ ወይስ ምስ ትግራይ ኹም ክትመሓደሩ ትደልዩ መንነትኩም ከንታይ ኢልኩም ትውስኑ ኢሉ ሓደ ክፉት ባይታ መድረኽ ክኸፍት ኣለዎ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ግዜ እዚኢታት ስለ ዘይነገብር ኢና ዓብ ሽግር ንኣቱ ዋላ እቶም ኣፀቢቖም ዝቃወሙ ዘለዉ እውን ተቐሊኡ ሰምዖ ኣነ ዝተፈላለየ ብቴሌቭዥን ኹን ብረድዮ ኹን ይዛረቡ ኣለዎ እዮም ተቐኒያቱ ክዝረብ ቀኒ እዚ ነገር እዚ ንሳቶም ምስቲ መንግስቲ መንግስቲ ምስኣቶም ኮፍ ኢሉ ክማየጥ ኣለዎ ካልእ መፍትሒ የበሉ
እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክልዓል ከሎ ከመይ ክትሓዝ ወይ ከዓ ክእሊ ከም ዝግባእ ንፁር እዩ ክሳብ ምንፃል ወይ ከዓ ምስ ካልኦት እውን ክሳብ ምሕዋስ ከመይ ከም ዝከኣል ኣነፂርዎ እዩ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክልዓል ከሎ እውን እንድሕረ ዳፊንካዮ ሓደ መዓልቲ ክባራዕ ከም ዝኽእል እናተፈለጠ ከምቲ ዝበልዎ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣብቲ ሃገር ዘይካየድ ዘሎ ዝብል ሕቶ እውን የብግስ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሎ
እዚኣ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ዝበልኮ ምክንያት እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ብወረቐት ዝቐርብን ብግብሪ ትርጎምን ኣይጋጠምን ወይ ከዓ ይጋጮ እዩ ዓንቀፅ 39 ብንፁር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ኣነስቲ ኳ ይቅበሎ ኒ ዓንቀፅ 39 ካብ ቀድማት ግዜ ኣይድልን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ግን ምንም ኣይኮነን ብእውን ክንከይ ተኮይና ተነፂለን ክኸዳየን ዝብል ሕቶ 2-3 ሰብ ወይ 10 ሰብ ስለ ዘለዓለ ኣይኮነን ወይ ሓደ ተቃዋሚ ፓርቲ ስለ ዘለዓለ ኣይኮነን ህዝቢ ክድምፅ ኣለዎ ካብ ርብዒ ንላዕሊ ህዝቢ እንድሕር ክንምፀል ኢና ኢሉ كم مسلو خر خيلي لكن عنك ثلاثة شعات نحكينا مالك جين إسو أوراق كوينو أبجبر الزجبر جن كارل سلوك ونيت سجام زلحن إنك سعات مزجبر كت كا بوليس تصدق كارل تصدق سلام زبهر مدر ونخيف تار زيادة خطاي بغرام مالك أبرز زي بحكي من قستين بلازلنا هذا عادي جاب تجبرن تايم أبقون قام مسرت بمجباري تنقل لك مسرته زي عادي جاب تجبره لازم بقولهم بقولوا بقون قاس لازجوره عايش قري تفكيره الحاجة خللون قوة تفلا عليه زبو كأمة طوليام تفلا يقام قاس تفوه
إزيك على من اللي سزي هاي تزازمن كالايك فالاب كتس علي مدبنا كنار بالكمينة زيرا دودم سامير كايو
سمعتنا كتسيلو مرقص منقستي يونايتد ستيتسن صبار غرس أنكس كنببيو
إسران كلتن مقابيت تمالي أبعلة ماي عالم منقستي يونايتد ستيتس بUSAID تكال عالم لخلم عتابيلوم نتي منقس إثيبيا أبكبابيتات عفار صومالي دوبو بزوتاتن زلو حدش هقراو بروغرام ماين مدقاف مدب جمير اللوم إذا حدش منقس قاس نقرب صوري زستة ماين منشتات ماين وزيت متصرارين نمو الساخن نصريت زلو لمدي مدنفعن بزعبا تحاحز حابريتا فلتات نمد اللابن زلاق ماي نحرشام بمسنو مزرقاحن نممحياشن نمو الساخن زي حقزيوم إذا منقس قاس أبني حاتر قزي مدبو تي أبزوان زلو درك ملاش أب مهاب كحجزن أم نينوح وان مدبوخة محبر سبات فلفل مياتهم بزلع بزحش نخطق أملوخ كحجزيهم تنكرنا تزن عزوان زدرك بمحساب تمنق صقاس نتا أزوي استهاسي قبلتات وي محبر سبات نمحجز قدام من نتسريع اللوم إتيبيا أبزحلف وحسر تحمش عمتات أب مرايز تمحاش قرب ماين صريتن بزقرم سوقي معيام بUSAID أتحابا باري عالم لخي ماي كريستيان هولمز أدلاي النت التسرح بمقلاه دحن النت وزتحلو ماين صريتن والعاخ عبي كمهار كابدخن النت كواتسن زخيليو محبر السبوون طعن وزتحلو كخوون زقبر يلوم USAID مس مشارك تعلم لخي تكالات لمعات بمقان أسران سلسل النت بشمونتين مليون دولار زود سرح كسرحيوم ماي هيوتيو يونايتد ستيتس كا نزي ادلاي زخونه فلفل نربحا كلهم حزبات ايتيوبيا نممعبال مشارقت ايتيوبيا بمخانات تحبن كبل رس انقص يدمدم
نسمعكم هو مرقص منجستي يونايتد ستيتس تنصبارق رس انقص يو
ام باركست خبركم سمعتي نلوم ما عنتي زي الدالونا يوم مدبات زي اميم نيرم صباحك سامن راخب بزا تجميرا زلا عيا بينا بدمس اوي نفس هير قبر صديق سنابتكم دحار حدرو قبر قبر مهني يا مديم يا ودن تتاني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.